Aínda que habitualmente é o xoves cando falamos de turismo e de propostas para ocupar o noso tempo de lecer e de ocio, hoxe imos facer unha pequena excepción e facémolo para falar dunha iniciativa que aposta por un novo modelo de turismo que se afastan da masificación e que se achega a esencia de cada punto que visitan, de cada punto da nosa comunidade. Eles son Volta Montana e este sábado, ademais, chegan ao noso concello, chegan a Redondela cunha proposta para coñecer a nosa vila, pero tamén a illa de San Simón e os segredos que agocha. Hoxe temos conosco un dos seus promotores, un dos promotores desta iniciativa, a Pablo Conde. Moi bo día, Pablo.
Bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos un pouquiño máis a esta iniciativa que vindes desenvolvendo nos últimos tempos, e nada mellor que facelo esta semana, porque tamén chegades, como dicíamos, o noso concello, non? Que é a proposta que nos facedes para este sábado 29 de setembro?
Bueno, nos é unha proposta que xa algunha vez xa fixemos esta mesma proposta, non é a primeira vez que a facemos, pero sí que é a última que aímos facer, polo menos este ano. Entón hai que aproveitar. Entón o que, bueno, propoñemos unha pequena ruta por Redondela para coñecer a vila, unha ruta interpretada por o noso historiador e a nosa guía oficial, Cristina Collazo. O que vamos a facer un pequeno percorrido, sobre todo centrarnos na historia, ¿no? Que da vila. E despois achegarnos ao porto de Cesantes para apañar un barco que nos levará á illa de San Simón, que ali non é unha illa moi grande, pero é moi en extensión, pero é moi grande en historia. Entón estaremos ali dúas oriñas tamén, sobre todo escoitando historias do noso historiador, Fran Alonso, que nos falará sobre todo a última parte a partir do século XIX, que cando se pon intensa a historia na illa.
Unha proposta para todo o público, entendo, non?
Sí, é para todo o público. O discurso é un pouco dirixido máis a un público máis adulto, pero polo percorrido, para todos os públicos.
Unha dificultade baixa, faredes un percorrido primeiro pola vila de 7 kilómetros, percorrendo, supoño, que o centro tamén, dende o porto de Cesantes ata onde está o concello, toda a zona, contando a historia de Redondela, o que agocha as súas rúas, e despois xa colleredes ese barco para irvos á illa de San Simón e ali pois tamén coñecer a historia do que foi Lazareto no seu día, tamén pois campo de concentración, bueno, unha historia moi longa.
Exacto.
Que dá moitísimo de que falar. Alguna recomendación para xente que queira acudir, algún consello, algún requisito?
Bueno, recomendación que fagan canto antes se alguén quere vir, que reserven con nós, porque nos quedan moi pouquiñas prazas, pero despois estar un pouquiño habituados a camiñar, porque ao final son 7 kilómetros, que, oye, bueno, hai xente que lle parece moito, pero para min e para casi todos os públicos, e non moito máis, que decir.
Saídes ás 10 da mañá, con tal de estar puntuais é suficiente. E ademais, tamén apuntar que esta non é a primeira vez, como ti dicías, supoño que se repite e porque éxito está tendo.
Sí, a verdade é que ten bastante éxito, entón, e gustanos moito a zona de la Ensenada San Simón, entón, sempre intentamos volver, vamos.
Esta é unha das moitas iniciativas que ofrecedes ao longo do ano a través deste proxecto Volta Montana. Contanos un pouquiño como xurdiu e como decidistes polo en marcha.
Bueno, xurdiu, nos, por exemplo, eu son cofundador con a miña compañeira, Cristina Collazo, de Volta Montana. Fixemos moitas viaxes ao redor do mundo sen nos coñecer. No 2015, voltamos a Galicia e decidimos cada un pola súa conta emprender e facer unha axencia de turismo. Pero, con esta idea na cabeza, nos coñecimos en Rivadavia, eu son de aí do lado de Rivadavia, era de Malpica, e nos coñecimos, dimos unha voltiña e decidimos crealo en un produto xuntos, ¿no? E así xurdiu a idea de Volta Montana, enseñar a xente de fora que viva Galicia como un galego, ¿no?
Pero que tiñades claro, supoño que non queríades unha axencia de turismo ao uso, non? Apostabades por un modelo novo, un modelo original, afastándose da masificación. Ti mesmo xa apuntabas, non? Experiencias e vivencias, transmitirlle eso a todos eses visitantes e eses puntos menos coñecidos da nosa comunidade.
Claro, exacto. Nos facemos rutas, vamos a ver, non son un número máximo, son 35 persoas, pero despois a maioría das nosas rutas son de grupos pequenos, porque ademais somos turismo activo, imos nunha furgoneta, facemos rutas lineais, 8 persoas máximo. Entón, aí non é un discurso, é un diálogo, non? Uh-huh. O sea, a nosa é unha conversa, non é un guión, digamos. Uh-huh.
Falabas de turismo activo porque son moitas as propostas que ofrecedes, moi variadas e para todos os públicos. Non, contanos un pouquiño que é o que podemos atopar hoxe en día. Se nos metemos na vosa páxina web, que é o que podemos ver?
Bueno, nos temos agora para o verán, tiñamos unha serie de rutas durante a semana, aínda que por se hai grupo, tamén se podían facer por fin de semana, que serían o Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Costa da Morte, tamén imos os cantís máis altos de Europa continental, na zona de San Andrés de Teixido, na zona da Capelada, e movémonos bastante por a toda a xeografía galega. E despois tamén temos propostas, cada fin de semana temos unha proposta nova. E eso normalmente son para grupos máis grandes, non? Que cada un vaya pola súa conta. Por exemplo, esta de San Simón, ou tamén temos o domingo, este domingo temos en Cíes, imos a Cíes con biólogo que fixo o caderno de campo de as Illas Cíes, un libro ilustrado precioso, imos con él. Nos somos guías do Parque Nacional tamén, pero imos da man deste biólogo que nos vai falar tamén do seu libro, non? Moi interesante. Isto un exemplo, por exemplo, do que facemos.
E creo que tamén facedes propostas personalizadas, non? Para cada un só temos que dicirvos, pois queremos facer este tipo de turismo, vos buscadernos unha proposta, non? Contanos un pouquiño como é iso.
Claro, por exemplo, nos o que temos é se ven un grupo, non? Temos unha temos unha furgo de 9 plazas e imagínate, oye, pois queremos ir a Ribeira Sacra, pero aparte do Miño, que a do Sil xa coñecemos. Pois aí, pois vamos, imos, collemos a furgo, todo este proceso de creación da empresa, estivemos 2 anos percorrendo Galicia, documentando todas as rutas sabidas por haber, entón, temos bastante, un catálogo bastante extenso. Entón, sempre que nos propoñen, que nos din, quero coñecer esta zona en particular, nos propoñemos un itinerario.
E ademais tamén vos apoiades en persoas pois que viven e coñecen en esas zoas, como é no caso aquí de Redondela, do historiador e arqueólogo Fran Alonso, que por suposto tamén pois enriquece todas esas propostas que ofrecedes. Tamén quería saber que tipo de públicos achega estas novas propostas de turismo.
Pues sorprendeunos bastante, porque, a ver, en principio era, creamos empresa para o público de fora, que quería coñecer Galicia, pero agora dámonos conta de que a gran maioría, público local, público galego, que non coñecían, neste caso, San Simón, moitísima xente, isto é inaudito, ou as Cíes, mira que as Cíes están aí, pero hai que daba, non as coñecía, ou Ribeira Sacra, ou que sexa. Entón, a gran maioría, a público local, público galego.
Como difundides a vosa iniciativa? Non sei canto tempo levades con ela en marcha.
Levamos un ano e medio, e funcionamos vía, sobre todo, redes sociais, página web, Google, Facebook, e despois o que funciona sempre é o boca a boca.
O boca a boca, sen Exacto. dúbida. Pois unha oportunidade moi boa para coñecer o que facedes, sen dúbida, esta ruta que propondes para esta mesma fin de semana, para o día 29 de setembro, o sábado, para coñecer a nosa vila, os nosos segredos, o que agochan as nosas rúas, e tamén a illa de San Simón. Contanos o que teñen que facer para anotarse.
Bueno, poden visitar a nosa página web, que www.voltamontana.com, Volta con V, e Montana, es como si fuera montaña, pero sin ñ. E ali está en eventos, está en información. Ou se non, no noso Facebook, que tamén é Volta Montana. E xa aparece. Ou no Google. Aparecemos en varios sitios. E aí poden reservar ou ben no email reservas@voltamontana.com.
Pois xa saben, non hai excusa para non coñecer a nosa vila, Illa de San Simón, nin tampouco esta iniciativa Volta Montana Turismo, que xa afastan do convencional e sobre todo da masificación. Moitísimas grazas, Pablo, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas grazas a vos.
Unha aperta moi forte.